Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli si lahko vse do 22. junija ogledamo razstavo ob 250-letnici obveznega šolstva na Slovenskem. Pozdravljam kustosa ter avtorja omenjene razstave, dr. Simona Malmenvala. Prijazen pozdrav.
Prijazen pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem. Razstavo sestavlja natančno 80 panojev, ki so razporejeni na obeh straneh Jakopičevega sprehajališča. Tematsko so razmeroma raznoliki, ne pokrivajo zgolj področja šolstva v ožjem pomenu, ampak tudi širše kulturne tokove v drugi polovici 18. in v prvih letih 19. stoletja, prvenstveno na Slovenskem, delno pa tudi v sosednjih deželah. Slovenski prostor je bil namreč del takratnega avstrijskega cesarstva oziroma Habsburške monarhije. Splošni šolski red pomeni vključitev v nek širši proces, ki je izrazito vplival, lahko bi rekli spremenil, kulturno podobo srednje Evrope. Konceptualno se ta razstava dotika samega splošnega šolskega reda in razlogov za njegovo sprejetje, se osredotoči na različne pedagoške pristope v tistem času. Osrednja oseba Johann Ignaz von Felbiger, avtor iz ozadja že imenovanega splošnega šolskega reda in nasploh eden glavnih svetovalcev vladarice Marije Terezije. Potem se razstava precej ukvarja z razno raznimi knjižnimi izdajami, kot so priročniki, učbeniki, tudi slovnice, z izdatnim pogledom na pomen šolstva v ljudskih jezikih za nadaljni razvoj, okrepitev javne vloge slovenskega jezika in posledično tudi drugih jezikov v takratni monarhiji na širšem javnem polju. Splošni šolski red sam po sebi ni bil nacionalno usmerjen, ni želel ustvariti ali pa prebuditi slovenskega naroda, je pa ravno zaradi svoje namere po dostopnosti osnovne pismenosti in osnovne izobrazbe čim širšemu krogu prebivalstva moral upoštevati tiste konkretne realne jezike, ki so se uporabljali na terenu. S tem pa je tudi spodbudil razno razne prevode in druge knjižne izdaje v ljudskih jezikih, med drugim v slovenščini. To je kasneje delovalo kot opora, temelj, iz katerega je v 19. stoletju zraslo, v marsičem zraslo slovensko narodno gibanje. Tako da lahko brez pretiravanja rečemo, da je prav splošni šolski red iz leta 1774 polagal temelje modernemu slovenskemu narodu. Je pa pri razstavi neke pozornosti posvečene tudi pruskim vzorom za takratno avstrijsko šolsko reformo, raznim pruskim priročnikom, pa tudi drugim učbenikom širše v srednji Evropi. No, zanimivo in pomenljivo pa je, da se razstava zaključi z Antonom Tomažem Linhartom, izjemno pomembna osebnost iz slovenske in srednjeevropske zgodovine 18. stoletja. Linhart je bil med drugim tisti, poznamo ga sicer bolj kot dramatik, ampak na neki idejni ravni je bil on tisti, ki je prvič izdatno ali prvič javno zagovarjal stališče o tem, da so govorci slovenskega jezika neka svoja enota. Ko je pisal o zgodovini današnjega slovenskega prostora, o deželah kot so Kranjska, Štajerska, Koroška, Goriška in podobno, je vse to umestil v kontekst južnih Slovanov Avstrije, ki živijo med Alpami in severnim Jadranom. V moderni dobi, če seveda zdaj zanemarimo protestantizem 16. stoletja in neke starejše literarne poskuse, se prav z Linhartom kontinuirano skozi desetletja vse do današnjih časov v razumevanju zgodovine ali identitete pojavlja ta misel o govorcih slovenskega jezika kot predstavnikih zaključene celote oziroma skupnosti. Bil pa je Linhart seveda tudi, poleg vseh funkcij in nalog, ki jih je opravljal, še šolski nadzornik za Kranjsko, tako da je njegovo poslanstvo neločljivo prepleteno s šolstvom, s takratno reformo šolstva v absolutistično razsvetljenskem obdobju avstrijske monarhije. Ravno na primeru Linharta, pa tudi na primeru kakšnih drugih osebnosti, kot je bil Blaž Kumerdej ali pa Juri Japelj, lahko ugotovimo, kako zelo je področje šolstva zaposlovalo misli in prizadevanja takratnih intelektualcev, najbolj izobraženih krancev ali prebivalcev današnjega osrednjega dela Slovenije. Recimo tukaj je vredno omeniti, mogoče za poslušalce Radija Ognjišče še toliko bolj zanimivo, da je ravno v tem obdobju, ob koncu 18. stoletja, izšel tudi pod vplivom postopnega širjenja pismenosti med širše sloje prebivalstva, da je ravno takrat izšel prvi celovit katoliški prevod svetega pisma, tako imenovan Japelj-Kumerdejev prevod. To ni zanemarljiv podatek, če ga umestimo v širši kontekst, del katerega je šolska reforma Marije Terezije, ki jo je seveda nadaljeval njen sin Jožef II.
Ko si ogledamo vso to vsebino na 80 panojih, kakšen je zaobjet vidik in pomen šolstva, izobraževanja?
Ja, tisto, kar je bistveno pri tako pri razstavi, kot tudi nasploh pri obeleževanju 250. obletnice izida splošnega šolskega reda, so določeni temelji, lahko bi pa po drugi strani rekli določene posledice, ki še vedno trajajo vse do današnjega časa in bodo najbrž trajale še nekaj časa v prihodnosti. To so določene značilnosti, ki so se uveljavile ravno pred približno 250 leti. Najprej gotovo šolstvo kot skrb države. Šolstvo kot javna skrb in posledično kot javno dobro. Nekaj, kar naj bi bilo, vsaj načeloma, vsaj v idealu, dostopno vsem otrokom iz vseh slojev. Ta proces je seveda izrazito postopen, traja do konca 19. stoletja, da se velika večina prebivalcev današnje Slovenije opismeni, a vendar le temelji so bili postavljeni ravno pred 250 leti. Druga zelo pomembna značilnost je izvajanje skupinskega pouka, se pravi pouka v učilnici z večjo skupino učencev, ki jo poučuje en učitelj, torej skupinski in frontalni pouk, posredovanje informacij iz enega vira, enega nosilca k množici ali pa večjemu številu otrok. To je tesno povezano z zahtevo ali potrebo po socializaciji. Se pravi, učenci se srečujejo drug z drugim, se srečujejo seveda z odraslimi, z avtoritetami, in se prek šole tako rekoč učijo življenja, ne samo znanja, ampak tudi življenja, lahko bi rekli sobivanja z drugimi, uvidevnosti, lepega vedenja in podobno. Tretje, kar je bilo v tistem času zelo pomembno in kar je izrecno na več mestih omenjeno v samem splošnem šolskem redu, pa je moralna vzgoja, tesno povezana takrat z versko vzgojo oziroma verukom. Šolstvo je bilo ali naj bi postalo nosilec verske identitete, verskega nauka, tega vidika danes več ni v sodobni Sloveniji, bil pa je to izjemno pomemben vidik širše v slovenski zgodovini, tudi v času po prvi svetovni vojni, kajti ni naključno, da je bilo veliko duhovnikov, hkrati učiteljev in da je bila tako ali drugače, kljub tudi umestnim sporom ali nezaupanjem, dolga desetletja, celo dobro stoletje, vez med šolo in cerkvijo praktično neločljiva ali vsaj tesno povezana. No, tisto, kar pa recimo je še za danes še toliko bolj razumljivo, oprijemljivo je, da država omogoča šolanje svojemu prebivalstvu, svojim otrokom, ne samo zaradi vrednote znanja kot takega, ampak tudi zaradi nekih svojih interesov, s tem, da vzgaja lojalnega nekoč podanika, danes državljana. Vsaka država v vsakem obdobju ima določene vrednote ali interese. Tudi sedanje državno šolstvo je državno šolstvo, nosi tisto, kar država želi posredovati mlademu rodu. Šolstvo ni bilo niti v preteklosti, niti danes ni in verjetno nikoli ne bo nevtralno. Vedno je in bo vrednostno zaznamovano. Vprašati se o svoji vlogi dediča preteklih generacij, da kar poznamo danes, ni nastalo iz nič, ampak je nastalo iz neke pobude in nekega prizadevanja naših predhodnikov.
Hvala lepa za pogovor in vaše poudarke, dr. Simon Malmenval, kustos omenjene razstave, ki nas vabi po Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli vse do 22. junija. Razstava pa je del obeležja ob 250-letnici, ki mineva letos od izida splošnega šolskega reda Marije Terezije.
Zakladi naše dediščine.